În această dimineață stăm din nou înaintea pâinii și rodului viței. Și meditând la suferințele Domnului Iisus Hristos, suntem încă tot aici în camera lui Pilat, în sala în care Domnul Iisus Hristos a fost interogat de Pilat. Mi-am dat seama că aceasta este practic a patra predică din seria pe care o predic la cină, în care din nou Pilat apare față în față cu Domnul Iisus Hristos. Și poate ni se pare mult, dar în aceste, pe paginile Scripturii, dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și Pilat este cel mai lung, așa că v-am mai spus și de altă dată. S-a întâmplat ceva acolo. Omul acesta a avut o zbatere lăuntrică extraordinară. Omul acesta a încercat să le împace pe toate și totuși n-a reușit. Și decizia lui a fost o decizie care, cred eu, i-a fost fatală, dacă Dumnezeu cumva nu l-a schimbat după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Și a făcut ceea ce de multe ori facem și noi. A chemat servitorul cu legheanul cu apă și s-a spălat pe mâini. În această dimineață aș vrea să vorbesc pe marginea acestui eveniment și mesajul meu poartă titlul Cu mâinile murdare. Cu mâinile murdare. Pentru că omul acesta, deși s-a spălat pe mâini, mâinile lui au rămas murdare. Am să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete din Matei, capitolul 27. Vă rog să puneți pe screen. Versetul 22, Matei 27:22. Pilat le-a zis: Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: Dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu alte cuvinte, a semnat decretul de răstignire a Domnului Iisus Hristos. Cu mâinile curat murdare, a semnat acest decret. Haideți să ne uităm puțin la, în general, la tot ceea ce Pilat a făcut și să ne transpunem și noi în situația acestui om. Și aș vrea să punctez primul lucru în această dimineață, și anume că nu există domeniu al vieții în care Iisus să nu te confrunte. Nu există domeniu al vieții în care Iisus să nu te confrunte. Vedeți, diavolul vrea să ne convingă că viața noastră se împarte între sacru și secular. Adică între sfânt și mai puțin sfânt. În viața de la biserică și viața din afara bisericii. Că putem fi sfinți la biserică și mai puțin sfinți în afara ei. Dar din întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Pilat putem să vedem că Domnul Iisus ne confruntă în fiecare domeniu al vieții noastre. În fiecare domeniu. De fapt, El vrea să aibă un impact în fiecare domeniu al vieții noastre. Și dacă ne uităm bine și știind prin câte a trecut Pilat, mai ales că am insistat și am mers atât de amănunțit, mai ales la predicele de cină, prin ceea ce i s-a întâmplat lui Pilat, O să vedem că Domnul Iisus Hristos are impact și a avut impact în viața personală a lui Pilat și are impact în viața personală a mea. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu Pilat, Pilat s-a văzut pe el însuși și la un moment dat spune: ce este adevărul? Apoi exprimă și exclamă ceea ce am și citit și ați auzit: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Nu găsesc nicio vină în el. Este imposibil că atunci când Pilat nu a vorbit cu Domnul Iisus Hristos să nu-și pună niște întrebări și să-și dea seama cât de neprihănit este Domnul Iisus Hristos și cât de păcătos este el. Este imposibil când stai față în față cu Domnul Iisus Hristos să nu-ți pui niște întrebări. Ce este adevărul? Ce fel de rege este Domnul Iisus Hristos? Sunt eu în adevăr? Pentru că Domnul Iisus Hristos îi spune: toți cei care sunt în adevăr aud glasul meu. Decizia pe care trebuie să o luăm cu privire la Hristos este o decizie personală. Este o decizie pe care noi trebuie să o facem. Stăteam de vorbă cu copilul nostru mai mic, cu Jonathan, și avea niște întrebări la școala duminicală la care să răspundă. Și probabil cei care sunteți, care aveți copii de vârsta lui, ați văzut ce întrebări trebuia să răspundă. Și una dintre întrebări era următoarea: l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta? Și copilul mă întreabă pe mine: l-am primit sau nu l-am primit? Și am început să explicăm, pentru că dau seama, el nu înțelege mult. Am început să explicăm: uite, asta e o decizie pe care tu trebuie să faci. Uite, dacă era acolo și devenirea Domnului, dacă vine Domnul, Domnul ia pe cei care s-ai lui și unii rămân jos. Zic: tu vrei să rămâi jos? Și el mă întreabă: dar would you let me and Sammy down on the earth and you go up in heaven? Mă vei lăsa pe mine și pe Sammy și te duci tu? Am zis: nu. Dar decizia aceasta este o decizie pe care tu trebuie să o faci. Eu nu pot să fac decizia pentru tine. Este o decizie personală. Iisus se adresează inimii noastre și răspunsul trebuie să-l dăm fiecare dintre noi. Și Pilat a avut această șansă să stea față în față cu Domnul Iisus Hristos. Un alt domeniu în care Domnul Iisus Hristos ne confruntă este viața privată a noastră, viața de familie. Este vorba aici, când vorbesc de cuvântul privat, de un cerc restrâns de prieteni, familia. Este vorba aici de cei mai apropiați oameni din compania ta. În cazul nostru este vorba de soția lui Pilat. Și mi-aduc aminte că în luna decembrie am vorbit despre visul soției lui Pilat. Despre faptul că i-a trimis vorbă și i-a spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci toată noaptea m-am chinuit în somn, în vis, din cauza lui. Domnul Iisus Hristos ne confruntă în viața noastră privată, în viața noastră de familie. Acolo unde unde avem interesul cel mai mare, când vrem să ținem familia lângă noi. Și trebuie să ne dăm seama că nu putem să lăsăm decizia noastră pentru Domnul Iisus Hristos pe seama soției sau soția pe seama soțului. Ci trebuie ca decizia noastră să fie o decizie pe care să o luăm în numele familiei, să conducem familia la Domnul Iisus Hristos. Nu putem să evităm confruntarea pe care Domnul Iisus Hristos ne-o face. Domnul Iisus vrea să locuiască în familie, Dumnezeu vrea să locuiască în casele noastre. Și de acolo începe biserica, din casele noastre. Și vedem cum Dumnezeu i-a vorbit lui Pilat prin soția lui. Și Dumnezeu ne vorbește prin cei mai apropiați oameni pe care îi avem, pe cei din familia noastră sau pe cei, pe prietenii noștri cei mai apropiați. L-a confruntat Domnul Iisus Hristos și în viața lui privată, l-a confruntat și ne confruntă pe noi Domnul Iisus în viața noastră publică. La un moment dat, în față stă Pilat cu Domnul Iisus Hristos, în față la mulțime. Pentru că sooner or later, noi trebuie să decidem în fața publicului dacă noi îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos sau nu. Dacă ne rușinăm de el sau nu ne rușinăm de el. Apostolul Petru ne vorbește despre botez și am vorbit despre lucrul acesta. Că botezul nostru este mărturisirea unui cuget curat. Este mărturisirea în fața publicului, în fața oamenilor, că nu ne este rușine de Domnul Iisus Hristos, că L-am primit în inima noastră, că nu contează, poate să fie toată lumea asta împotriva noastră. Dacă L-am pe Domnul Iisus Hristos, sunt cel mai fericit, sunt un om binecuvântat. Și a trebuit Pilat să aleagă și între public și între Domnul Iisus Hristos. A trebuit să aleagă între Cezar și între regele Domnului Iisus Hristos. Și a ales pe Cezar. A ales Cezarul, a ascultat vocea poporului, nu vocea conștiinței sale. Și foarte interesant, spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 18:37, acolo la sfârșit, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu, ascultă vocea mea. Nu ascultă de vocea poporului, nu ascultă de vocea celor care zic, a, nu-i chiar așa, maybe it's different, nu. Oricine este din adevăr, ascultă vocea mea, spune Domnul Iisus Hristos. Vedeți, frați și surori și dragi prieteni, când îl primești pe Domnul Iisus Hristos, sau când, when it comes to Jesus, El te confruntă în fiecare domeniu al vieții tale. În viața personală, în viața privată, în viața de familie și în viața publică. You cannot avoid Him. El te confruntă. Mergem mai departe. Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez, și asta privind la tot ce s-a întâmplat între Domnul Iisus Hristos și Pilat. Nu există metodă prin care să poți să-L eviți pe Iisus. Nu există metodă prin care să-L poți să-L eviți pe Iisus. Nu există. Acum, despre Pilat știți și am spus de multe ori, a fost un politician. Și a fost un politician foarte bun. Foarte bun. Și a încercat câteva metode ca să îl evite pe Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă puțin la strategia lui. Primul lucru care l-a făcut, a încercat să ignore problema de tot. În Ioan 18:29 ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, versetul 31, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nu am timp de așa ceva, kind of, așa a spus Pilat. Nu vreau, nu mă mai deranjați cu asemenea probleme. Primul lucru pe care oamenii îl fac atunci când este vorba de Domnul Iisus Hristos este să îl ignore. N-am timp. Astea sunt lucruri pentru alți oameni, mai ales la noi în România, nu știu dacă mai este încă în România ideea aceasta, dar în vremea când eram în România auzeam această explicație. Religia sau pocăința este doar pentru oamenii religioși, pentru oameni slabi, pentru bătrâni și pentru femei. Scuzați-mă, femeilor, n-am nimic, dar este doar un citat pe care le-am dat. Oh, nu e pentru bărbați, noi n-avem timp de așa ceva. Și asta e prima noastră reacție, să ignorăm pe Domnul Iisus Hristos. Și îl ignori și te duci în viață și crezi că poți să te descurci fără El. Guess what? Nu te poți descurca fără El. Nu poți. Nu poți să te descurci fără El. O altă strategie a lui Pilat a fost să transfere problema la altcineva. În Luca 23:6 ni se spune, când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el la Ierusalim în zilele acelea. Extraordinar! Ce bucuros a fost Pilat când a auzit că Irod era acolo, când a auzit că Iisus este în Galileea și s-a gândit, ce bine că nu trebuie să iau eu decizia aceasta, ia să-l trimit eu la Irod. Și l-a trimis la împăratul Irod. Și știți, ați citit, am predicat despre întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și Irod. Irod a fost foarte fericit când a venit Domnul Iisus Hristos și a vrut să-L întrebe despre minunile pe care le-a făcut, dar Domnul Iisus Hristos nu i-a răspuns nimic. Nimic. N-aș vrea să intru în detaliile istorice pentru că deja le-am prezentat, dar aș vrea să vă spun că și noi avem irozii noștri. Când trebuie câteodată să facem o decizie cu privire la Domnul Iisus Hristos sau altfel de decizii.
Și așa ne bucurăm când putem să transferăm problema la altcineva. That's none of my business. Ia, rezolvă tu. Rezolvă tu problema, nu? Problema nu poți să o transferi. Problema este a ta, problema este a mea. Nici Pilat n-a putut. Pentru că Irod l-a trimis pe Iisus din nou la Pilat. Când eram copil, m-am tot chinuit să-mi fac un bumerang. Știți cum e bumerangul ăla? Îl arunci și el vine tot la tine. Și așa fac mulți cu Domnul Iisus Hristos. Vor să scape de el, dar Domnul Iisus Hristos din nou te confruntă. Vine tot la tine. Și bucură-te dacă vine tot la tine. Înseamnă că vremea cercetării tale încă nu s-a sfârșit. Decizia aceasta pe care trebuie să iei cu privire la Domnul Iisus Hristos, nu poți să scape așa ușor de ea. Nu poți să o transferi la altcineva, nu poți să o transferi la mama, nu poți să o transferi la tata, este decizia ta. Asta a încercat să facă Pilat, să transfere problema și n-a putut să o transfere. I-a venit înapoi. Apoi a început alt, a avut altă strategie, să discute despre problema. Să discute despre problema. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, Ioan 18:33. L-a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns. Iisus știa că Pilat n-avea intenții bune. Vrea doar să discute despre problemă. Și ne întâlnim de multe ori cu oameni religioși. Oameni care vor să discute despre problemă. Let's talk about Jesus. Dar de fapt nu sunt interesați în a afla adevărul. Nu sunt interesați în a asculta de Domnul Iisus Hristos. Și uitați ce răspuns e de Domnul Iisus Hristos. De la tine însuți zici lucrul acesta? Sau ți l-a spus alții despre mine? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos îl provoacă. Este părerea ta? Ești sincer în ceea ce spui? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu? Sunt eu iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Pilat discută. Pilat filozofiază. Ce este adevărul? Pilat discută apoi teologie. De unde ești tu? Ce fel de împărat ești tu? Toate acestea sunt doar metode ale oamenilor care nu sunt serioși cu Dumnezeu. Care vor să discute filozofie, care vor să discute teologie, dar care nu vor să aibă o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, nu vor să iau o decizie personală cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat vedem că Domnul Iisus Hristos nici nu mai răspunde nici lui Pilat. Și-a dat seama și l-a făcut pe Pilat să înțeleagă: tu nu ești serios. Tu nu ești serios. Avem prieteni, poate, avem cunoștințe care sunt gata să discute despre problema, despre Dumnezeu. They talk a lot. Și vin cu atâtea motive doar ca să nu-L primească pe Domnul Iisus Hristos în inima lor. Dar vedem aici că acest lucru l-a încercat Pilat. Și n-a reușit. N-a ajuns nicăieri. A discutat problema. Mergem mai departe. Pilat apoi a încercat să devieze de la problema. Să devieze de la problema. Când erau adunați la un loc, versetul 17 din ce am citit astăzi, din Matei 27, Pilat le-a zis: pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Ce a încercat Pilat, și asta am, și despre asta am vorbit, am trecut deja, a fost să devieze atenția oamenilor de la Iisus la Baraba. Nu vă mai concentrați atât pe Iisus. Concentrați-vă asupra lui Baraba. L-a pus pe Iisus lângă acest făcător de rele. Dar i-a reușit strategia? Nici atunci nu i-a reușit strategia, nu? Este și aceasta o strategie folosită de oameni în zilele noastre. De a-L pune pe Iisus alături de alte persoane care pretind că sunt Mesia. Oh, de unde să știu eu că Iisus este singura cale înspre cer? De unde să știu eu că nu mai este altcineva? Că nu este Confucius, că nu este Buddha, că mai este altcineva? Și mai ales generația tânără, când merg la școală, îi învață comparative religion, așa cum am mai spus și altă dată, și îi spune: oh, ia, creștinii au ei omul lor, noi avem omul nostru, ceilalți au omul nostru, și începe să deviem de la problemă. Pilat a încercat, dar n-a reușit. Și apoi Pilat a apelat la ultima lui strategie. Și ultima lui strategie a fost să se disculpe de modul în care a rezolvat problema. Să se dezvinovățească. Să se dezvinovățească. Pentru că a rezolvat problema. El a crezut că n-a rezolvat-o. El a zis că sunt nevinovat de sângele omului acestuia. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, he was going nowhere, cum zice americanul, trebuia să-și salveze pielea. Cel puțin așa a crezut el. Și încearcă ultima strategie. Și strategia aceasta a fost să rămână neutru. A încercat să rămână neutru și s-a spălat pe mâini în mod simbolic. Eu sunt nevinovat. Este modul omenesc de a ne disculpa, de a ne dezvinovăți. Și noi români avem această expresie, m-am spălat pe mâini de treaba asta, sunt ok, am scăpat de ea. Pilat, așa cum am spus, se spală pe mâini și cu mâinile curat murdare semnează decretul răstignirii Domnului Iisus Hristos. Neutralitatea lui n-a fost chiar atât de neutră cum pare. Pentru că dacă ne uităm chiar în textul din ziua de astăzi, neutralitatea lui a dus imediat la brutalitate. Pentru că spune în versetul 26, Matei 27:26, atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. L-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. A încercat să se disculpe, să se dezvinovățească de decizia care a luat-o. Iau decizia, dar eu nu sunt de vină. Toate aceste metode pe care le-a folosit Pilat ca să îl evite pe Domnul Iisus Hristos și n-a reușit. Și nu știu, nu vă cunosc pe toți care sunteți în această dimineață, aici în locul acesta. Nu cunosc relația pe care aveți cu Domnul Iisus Hristos. Nu știu. Numai dumneavoastră și Dumnezeu o știe. Aș vrea să te întreb în această dimineață dacă nu cumva te-ai găsit într-una din aceste metode, dacă nu cumva te regăsești în strategiile acestea lui Pilat. Ori să-L ignorăm pe Domnul Iisus Hristos. Oh, când sunt bătrân, am eu timp. Mai trebuie să mai treacă puțin timp. Să transferăm problema la altcineva. Să discutăm doar despre problemă, ne place, nu? Să discutăm, să filozofăm ca și Pilat. Să deviem de la problemă. Dacă se aduce cineva vorba despre Domnul Iisus Hristos, să deviezi de la problemă. Și apoi, în sfârșit, să te speli pe mâini. Oh, ia, păi, eu am decis lucrul ăsta. Că cei mai mulți așa au decis. Nu. You cannot do this. Pilat n-a putut să facă lucrul acesta. Nu există metodă prin care să leviți pe Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să închei cu ultimul punct, punctul 3, în care oarecum să medităm la ce a făcut Pilat și ce trebuie să facem noi. Suntem în fața trupului și sângele Domnului Iisus Hristos, a simbolului acestuia. Punctul 3 l-am intitulat, nu există nici un substituent pentru ceea ce îți oferă Iisus. Nu există nici un înlocuitor pentru ceea ce îți oferă Domnul Iisus Hristos. There is nothing, nimic. Nu poți să suplinești cu nimic lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, ce a oferit Domnul Iisus Hristos lui Pilat și ce ne oferă nouă și ce oferă Domnul Iisus Hristos oamenilor? Ce oferă El? Mântuirea, nu-i așa? Salvarea. Poate fi salvarea înlocuită cu altceva? Este ceva mai presus în viața noastră decât mântuirea noastră? Este ceva mai prețios decât destinația noastră finală, decât destinul nostru? Nu este nimic. Nimic. Nu există nici un substituent pentru ceea ce ne oferă Iisus. ce a făcut Pilat? Pilat a urmărit corectitudinea politică în detrimentul adevărului absolut. A vrut să fie corect din punct de vedere politic. A vrut să fie, să facă pe placul oamenilor. Dar erau oameni religioși, frate Crișor, exact. A vrut să facă pe placul oamenilor religioși. În detrimentul adevărului absolut. Și sunt mulți și în aceste zile. Și ne întâlnim de multe ori, poate cu români, cu oameni, nu neapărat cu români, dar mai ales cu români, cum suntem noi români. Și oamenii se ascund în spatele religiei. Păi cei mai mulți sunt de religia cutare. Și ce-o fi cu ei, o fi și cu mine. Nu te-am întrebat despre religie și nici Domnul Iisus Hristos nu te întreabă despre religie. Ci Domnul Iisus Hristos a spus despre El însuși: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Așadar, nu poți să urmărești avantajul politic sau aprobarea publică și să respingi adevărul absolut. Nu poți să înlocuiești asta, deci n-au nicio valoare. Un alt lucru care l-a făcut Pilat și care îl vedem că se întâmplă: a căutat să-și împace conștiința prin ritualuri religioase. A căutat să-și împace conștiința prin ritualuri religioase. Era în acest clip, și n-ați auzit pentru că era gălăgie, dar eu l-am ascultat de câteva ori. La un moment dat Pilat a zis către servantul lui: Aqua, adu apa, adu apa. În conștiința lui Pilat știa că Domnul Iisus Hristos este nevinovat, dar a dus ligheanul cu apă și s-a spălat pe mâini. Și v-am mai spus acum două luni, dar vreau să repet din nou. A apelat la un ritual religios, Pilat, că politicienii știu și religie, să știți. Și anume din Deuteronom 21:6, de fapt este și trimiterea aici în Matei 27:24, unde atunci când se găsea un cadavru, un om mort, și nu se știa cine a comis crima, trebuia să facă următorul lucru. Toți bătrânii din cetatea aceea, cea mai apropiată de trupul mort, să-și spele mâinile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul în vale. Și luând cuvântul să zică: mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Să apelezi la un ritual religios pentru a-ți împăca conștiința. Cum transpunem noi în zilele noastre? Să apelezi la un ritual religios pentru a-ți împăca conștiința, și anume, faci cu tare lucru. Mergi la cină, de exemplu, poți să faci pentru că vorbim la cină, dar conștiința ta de fapt este altundeva. Faci cu tare lucru pentru Dumnezeu, ții cu tare sărbători pentru Dumnezeu, doar ca să poți să check: am făcut lucrul ăsta pentru Dumnezeu. Ritualuri, tradiții religioase, oricare ar fi ele, ortodoxe, catolice, protestante, oricare ar fi ele. Ne așteaptă botezul, nu? Unii cred că doar botezându-se automat, asta e totul. Vorbeam într-un grup, nu de mult, și le-am spus câteva persoane: eu ca păstor, interesul meu nu este doar să te botezi și tu nu simți nimic aici. Dacă n-ai simțit nimic aici, dacă n-a fost o transformare, dacă n-a fost o naștere din nou, don't do it. Că ritualul acesta nu te ajută la nimic. Dar dacă transformarea s-a întâmplat în inima ta, eu nu trebuie să-ți cer să te botezi. O să te botezi singur. De ce? Pentru că ascultarea de Hristos, dorința ta de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, te va împinge și vei face pasul acesta. Dar sunt mulți care caută să-și împace conștiința în spatele unui ritual religios, oricare ar fi el. It doesn't work. Nu lucrează, să știți. Și ultimul lucru. Pilat a preferat siguranța temporară pentru cea veșnică și l-a pierdut pe amândouă. A preferat siguranța de moment pentru cea veșnică, dar l-a pierdut pe amândouă. Ia, există o greșeală acolo pe screen, pentru că am pus siguranță de moment și apoi am schimbat la temporară. Dar nu asta este important. Așa de mult, de multe ori, ne gândim doar la siguranța de mâine. Ce o să întâmple cu mine mâine, ce o să întâmple poi mâine, ce o să întâmple luna viitoare, anul viitor. Ce o să spună oamenii despre mine? Și nu ne gândim la cea veșnică. And guess what? Pilat le-a pierdut pe amândouă. A vrut să placă și cezarului și poporului, a vrut să placă și lui Dumnezeu. Și n-a avut-o pe niciuna. La câțiva ani, doar după răstignirea Domnului Iisus Hristos, în anul 36, aceiași oameni care au strigat, răstignește-l, aceiași oameni care i-au spus, dacă nu răstignești, nu ești prieten cu cezarul, aceiași oameni au trimis plângere la Roma și l-a chemat împăratul Tiberius la Roma. Și s-a dus la Roma și a fost detronat din funcție. Potrivit unor scrieri apocrife, a fost exilat undeva în Franța și acolo a murit. Aș vrea să fac o paranteză aici. Sunt multe scrieri, circulă e-mail-uri despre el. Sunt unele cărți scrise în secolul 3, Faptele lui Pilat. Ați auzit de cartea asta, Faptele lui Pilat, în care Pilat îi scrie o scrisoare cezarului și spune cezarului despre ce s-a întâmplat, despre întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos și îi propune cezarului să-l pună și pe Domnul Iisus Hristos ca un Dumnezeu în panteonul zeilor romani. Nu vom putea nici ști dacă e adevărat sau nu. Numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Mai sunt alte cărți care spun că Pilat s-ar fi convertit la creștinism până la urmă. Încă o dată, numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Există o altă tradiție care spune că Pilat până la urmă și-a pierdut mințile și umbla pe străzile orașului de acolo cu mâinile întinse spunând, am vărsat sânge nevinovat, am mâini murdare. Asta este istorie. Pilat s-a gândit doar la siguranța temporară, nu la cea veșnică. Și l-a pierdut pe amândouă. Pentru că așa este, le pierzi pe amândouă. Îl respingi azi pe Domnul Iisus Hristos și crezi că te vei bucura măcar de astea pământești. Nu te bucuri nici de ele. Nu. Și acum întrebarea care ne-o punem noi, pentru că este cină. Întrebarea care mi-o pun mie și te-o pun și ție. Nu este dacă a reușit Pilat să se spele vreodată pe mâini. Întrebarea care mi-o pun mie este în această dimineață, dacă mâinile mele îmi sunt curate. Dacă astăzi când voi întinde mâna ca să mănânc din pâine, când voi întinde mâna ca să iau paharul, să beau din rodul viței, dacă voi avea o conștiință curată față de Domnul Iisus Hristos, dacă mâinile mele au fost spălate, dacă sunt curate, le vom putea întinde spre farfurie? Dacă mâinile mele sunt curate în ceea ce privește relația mea cu Dumnezeu și apoi relația mea cu cei din jurul nostru? La un moment dat, Dumnezeu spune prin profetul Isaia și sunt lucruri tăioase, mustrătoare. Aș vrea însă să le citesc pentru că suntem la cină. Domnul Iisus Hristos, versetul Isaia 1:14, spune următorul lucru. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Dumnezeu să-ți spună urăsc închinarea voastră. Urăsc cina voastră. mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Doamne, nu vreau ca mâinile mele să fie pline de sânge. Și Dumnezeu nu-i lasă acolo pe poporul lui Israel. Pentru că versetul 16 spune: spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinainte ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Frați și surori, nu există apă pe pământul acesta ca să spele murdăria păcatului nostru, ci doar sângele Domnului Iisus Hristos. Și noi am cântat: sângele tău, sângele tău. Și aș vrea să invit echipa de worship să mai cântăm încă o dată cântecul acesta. Psalmistul spune în Psalmul 26, versetul 6: îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne. Când vin la închinare, îmi spăl mâinile în nevinovăție. Când ai o conștiință curată, când ți-ai spălat mâinile în nevinovăție, adică în sângele Domnului Iisus Hristos, se duce toată mizeria, toate faptele rele. Cu mâna aceasta eu pot să binecuvintez. Cu mâna aceasta pot să lovesc pe cineva. Cu mâna aceasta pot să mângâi pe cineva. Cu mâna aceasta pot să binecuvânt pe cineva, să-i dau ceva. Cu mâna aceasta pot să iau ceva. Cu mâna aceasta pot să condamn pe cineva. Cu mâna aceasta pot să îmbrățișez pe cineva. Cu mâna aceasta. Și Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă și Apostolul Petru spune: ridicați-vă mâini curate înspre cer. Mâini curate. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu și cu aceasta închei, în Evrei 9 cu 13, vă rog să puneți. În Evrei 9 cu 13: căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin.